У ефіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У паўднёвай Асетыі другі дзень працягваюцца зацятыя баі. Грузінскія і расійскія сілы змагаюцца за кантроль над краем. Расійскія бомбавікі наносяць удары па аб'ектах на грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць прымусіць Расію неадкладна спыніць ваенныя дзеянні. Больш падрабязна далей Сергей Шупа.
Сёння канфлікт выйшаў за межы паўдзённай Асетыі, расійская авіяцыя бамбавала Чарнаморскі пот Поці і горад Горы. Паводле Саакашвілі, расійскія сілы наўмысна знішчаюць цывільныя аб'екты.
Расійскія сілы нацэльваюць удары па жылых кварталах. Сярод іншага, яны знішчылі цэлы жылы квартал у горадзе Горы, далёка ад зоны канфлікту і ад сутыкнення паміж варожымі бакамі. Яны бамбавалі цывільныя аб'екты на захадзе Грузіі. Яны бамбавалі жылыя кварталы па ўсёй краіне. Яны бамбавалі цывільныя шпіталі. Бальшыню ахвяраў складаюць мірныя жыхары.
Корэспандэнт нашага радыё Кобалі Клікадзе пабываў на месцы бамбавання ў горы, дзе ён бачыў шмат ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва.
Каля артылерыйскай базы мы пабачылі жахлівае відовішча. Гарэла не толькі база, але і два жылыя кварталы побач. У двары было шмат забітых.
Кобалі Клікадзе працягвае.
Магчыма, вы чуеце гукі машынай хуткай дапамогі, якія праязджаюць міма. Яны вязуць параненых у Тбілісі, бо шпіталь у горы перапоўнены.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі ў паўдзённай Асетыі і заклікаў да неадкладнага спынення агню.
Грузія – суверэнная дзяржава. Яе тэрытарыяльная цэласнасць павінна паважацца. Мы заклікаем да неадкладнага спынення гвалту і да спынення ваенных дзеянняў. Мы заклікаем да спынення расійскіх бомбавых абстрэлаў і да вяртання ўсіх бакоў да становішча, якое існавала на момант 6 жніўня.
Як паведамляе расійскі ўрад, праз расійскую мяжу перайшло ўжо больш за 30 тысяч уцекачоў з паўдзённай Асетыі. Прэзідэнт Расіі Дзмітры Мядзведзеў заявіў, што расійскія міратворцы выконваюць аперацыю па прымушэнню грузінскага боку да міру.
Нашы міратворцы і приданыя ім часці ў настоящий момент асуществляюць аперацыю по понуждэнню грузінскай стараны к міру. На них также лежит ответственность по защите населення.
Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што ў выніку канфлікту ўжо загінула 1500 чалавек. Міхаіл Саакашвілі абверг гэтую лічбу, назваўшы яе хлуснёй расійскай прапаганды, і заявіў, што ад грузінскага агню мірныя жыхары Цхінвалі не пацярпелі.
Беларускі МЗС глыбока занепакоены ўжываннем ваеннай сілы ў паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіла намесніца начальніка ўправлення інфармацыі МЗС Марыя Ваньшына. Паводле Ваньшына, беларускі МЗС не мае інфармацыі аб грамадзянах Беларусі, якія знаходзіліся б у зоне асетынска-грузінскага канфлікту. У беларускія дыпламатычныя прадстаўніцтвы пакуль па дапамогу ніхто не звяртаўся, зазначыла Ваньшына. Прычыны і магчымыя наступствы грузінска-асетынскага канфлікту будуць абмяркоўвацца і ў сённяшняй экспертызе свабоды з удзелам Віталя Портнікава і Віталя Селіцкага. Аўтар і вядучы Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. Сёння ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд партыі БНФ. З'езд пацвердзіў рашэнне Сойму ад 14 чэрвеня аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. Было прынята некалькі рэзалюцый, у адной з якіх партыя БНФ заявіла, што можа спыніць свой удзел у парламенцкай выбарчай кампаніі, калі ў склад участковых камісій не будуць уключаныя прадстаўнікі БНФ. На з'ездзе пабываў Віталь Цыганкоў.
На з'езде были зарегистрированы 64 делегаты, при этом только 12 из них представляли региональные структуры, которые амаль цалком выступают за одноленью партии Олеся Михалевича. С докладом о политической ситуации и задачах Белорусского народного фронта выступил Лявон Баршевский, старшиня партии. На ягоную думку, зараз і Александр Мілінкевіч, і Сергій Калякін фактычна адкрыта ўжо рыхтуюцца да наступных прэзідэнцкіх выбараў. Нам трэба як мага хутчэй вызначыцца з асноўным кандыдатам ад БНФ на прэзідэнцкіх выбарах і ягоным дублёрам. Гэта патрабуе ад партыі дадатковай дысцыпліны, сказаў Баршэўскі. Ёсць людзі, якія выконваюць план, распрацаваны не тут. Выхад партыі на прэзідэнцкія выбары сваім кандыдатам павінен ажывіць нас. У нас унутры БНФ не мусіць быць ніякіх іншых камандаў, ніякіх камандаў іншых кандыдатаў, заявіў Лявон Баршэўскі. Баршэўскі першыню за 3 месяцы выступіў з праўдзівай прамовай і сказаў адкрытым тэкстам тое, пра што дагэтуль гаварылі толькі ў кулюарах, што канфлікт вакол Міхалевіча звязаны з будучай прэзідэнцкай кампаніяй, з тым, на каго будзе працаваць БНФ на выбарах, сказаў мне адзін з дэлегатаў з'езду. Я ішоў на старшыню з праграмай, што ў партыі будзе парадак і адзіны цэнтр кіравання, заявіў Лявон Баршэўскі, калі паўстала пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. З альтэрнатыўным меркаваннем найчасцей выступаў намеснік старшыні партыі Юрась Губарэвіч. Вузкая група партыйнага кіраўніцтва думае, як выгадней прадаць партыйнага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, альбо выкарыстоўвае гэтую тэму для зачысткі сваіх апанентаў ўнутры партыі, заявіў Губарэвіч. Вось што ён сказаў нашаму карэспандэнту пасля з'езду.
Я баюся, што гэтым рашэннем канфлікт ўнутры партыі БНФ яшчэ больш паглыблены, таму што адносна рашэння аб выключэнні Міхалевіча прашэння было асуджана і рэгіёны запатрабавалі адмены. Тым не менш, з'езд праігнараваў волю рэгіянальных структураў, а тым самым ён спарадзіў новы віток канфліктаў.
Сам Алесь Міхалевіч, якому далі слова, заявіў, што не бачыць сябе па-за партыі і сказаў, што ён прынёс прабачэнні Лівону Баршэўскаму за свае рэзкія выказванні. Баршэўскі, аднак, заявіў, што паколькі гэтыя прабачэнні дасюль не былі апублікаваныя, значыць, іх не было. Старшня БНФ прапанаваў паставіць на таемнае галасаванне пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча. А 15-й гадзіне сталі вядомыя вынікі галасавання бюлетэнямі. 28 за, 33 супраць, 2 ўстрымаліся. Такім чынам застаецца ў сіле рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча з БНФ. І вось што ён сказаў нашаму корэспонденту пасля заканчэння з'езду.
Я упэўнены, што калі я падам заяву аб аднаўленні ў партыі праз мясцовую структуру, канечне ж, мяне мясцовыя структуры прымуць, таму што рэгіёны за мяне галасавалі і сёння. Што датычыць маёй далейшай партыйнай працы, трэба прыняць узважанае рашэнне, падумаць. Мінулы раз перад тым, як я ўступаў у партыю БНФ у 93-м годзе, я думаў некалькі месяцаў.
Алесь Міхалевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Вынікі з'езду мы папрасілі пракаментаваць старшыню партыі БНФ Лявона Баршэўскага.
Лявон, што вы лічыце все-таки галоўнымі вынікамі гэтага з'езду?
Я лічу, што з'езд прыняў вельмі важныя рэзалюцыі. Это, в першую чаргу, тыя рэзалюцыі пра міжнародны кантэкст. Мы павінны біць трывогу, што па розных звестках назіраюцца элементы спробы дамовіцца з Лукашэнкам, ну, некаторых колаў, так сказаць, замежных, за спінамі грамадства, у тым ліку за спінамі апазіцыі, пра тое, як там будзе палата прадстаўнікоў выглядаць. Мы павінны былі на ўзроўні з'езда прыняць рэзалюцыю, якая такія дзеянні не падтрымлівае. Другое, гэта аб удзелі ў выбарах палату прадстаўнікоў. Мы адклалі прыняцце канчатковага рашэння пра наш фармат далейшага ўдзела па выніках рэгістрацыі нашых кандыдатаў, якія практычна ўсе ўжо сабралі неабходную колькасць подпісаў, і по факту вылучэння, як прымуць нашых кандыдатаў уключыць ці не ўключыць у выбарчай камісіі. Было засведчана жаданне партыі працаваць адной камандай з перспектывай прэзідэнцкіх выбараў, выхада на іх са сваім кандыдатам, быў пракладзены, так сказаць, праўны калідор для гэтага.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. А заўтра пройдуць з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай, дзе будуць таксама вылучацца кандыдаты ў дэпутаты ад партыяў. Заглядам выбарчых падзеяў Уладзімір Глот.
Кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў адзначаюць, улады пакуль вядуць сябе даволі ліберальна. Палітолях Юраш Чавусаў такую ацэнку называе завышанай.
Выразы гульня не падаюцца больш адэкватнымі таму, што адбываецца. Тыя рэгістрацыйныя бар'еры, тыя бар'еры, якія ёсць у працэсе выбарчай кампаніі, яны нікуды не заніклись. Рэпрэсіі ў сэнсе прызвольных арыштаў яны працягваюцца. Дастаткова як бы азнаёміцца з тымі матэрыяламі маніторынгу, якія прадстаўляюць праваабарончыя арганізацыі.
Адміністрацыйны ціск на актывістаў ад апазіцыі працягваецца. Не паспеў патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ад партыі БНФ Юрась Карэтнікаў перадаць у акруговую выбарчую камісію дакументы на сваіх кандыдатаў у склад участковых камісіяў, як здарылася наступнае.
Учора гэты спіс быў пад... дадзена дзесьці у другой палові дня, пасля 3 гадзіны. А сёння з раніцы ўжо пачаўся ціск на тых людзей, якія былі вылучаны такім шляхам. Ось, людзям тэлефануюць нават тым, каторы зараз у адпачынку з месца працы, з месца навучання. І патрабуюць, каб яны напісалі заяву аб добраахвотным выхадзе вось гэтых спісаў. Каб не нашкодзіць, не буду называць імёнаў, але ёсць гэты прэцэдэнт, пачаўся ціск.
Усяго ў Беларусі створана больш за 6,5 тысяч выбарчых участкаў. Менавіта тут ідзе самы першасны падлік галасоў выбарцаў. Адсюль перадаюць дадзеныя ў акруговыя камісіі. Апазіцыя збіраецца вылучыць сваіх прадстаўнікоў на 1,5 тысячы участках. Апошні дзень прыёму дакументаў – нядзеля 10 жніўня. Закон, дарэчы, адводзіць на фармаванне участковых камісій у 3 дні. А пакуль палітычныя партыі вылучаюць сваіх кандыдатаў у дэпутаты не толькі праз збор подпісаў, але і праз з'езды. Сёння, напрыклад, праходзіць форум партыі БНФ, 10 жніўня, з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай. Лідар ЭГП Анатоль Лябецька так гаворыць пра мэты форуму.
Парадку дня 2 пытання. Адзін, нашы дадатковыя прапановы да паслання АГП грамадзянам бізнесу Беларусі, і гэта наш падыход па вырашэнню гендерных праблем у краіне. І вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад партыі. Я думаю, што ў нас вот зараз тут дадаткова яшчэ праводзім кансультацыі, прыкладна, можа быць, 12-13 акруг.
На з'ездзе камуністаў таксама 2 пытання, адзначае сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган.
Будзе канчаткова зацверджана платформа партыі камуністаў на парламенцкіх выбарах 2008 года, бо мы папярэдні праект абмеркавалі на пленуме, затым у партыйных арганізацыях, і цяпер ужо з вынікамі абмеркавання мы зацвердзім канчатковы тэкст. І па-другое, мы вылучым 11 кандыдатаў у дэпутаты па тых акругах, дзе ў нас маюцца арганізацыйныя структуры.
Сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган. У эфіры «Радыё Свабода» у працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў ЗША, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. Паводле амерыканскіх адвакатаў, віза дазваляе ёй законна заставацца ў краіне да лістападу. Афіцыйны Менск кваліфікуе інцыдэнт як выкраданне. Цэнтр выбаркам рэкамендаваў выканкамам у выходныя працягваць прыём заявак у акруговыя камісіі. У Асіповішах заведзеная крымінальная справа супраць актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на Алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Біфры» з удзелам музыкаў з Польшчы, Украіны, Францыі і Беларусі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Выпадак з беларускай школьніцай Таняй Казырай, якая вырашыла застацца ў ЗША, па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі амерыканскіх і беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. У той час, як адвакат службы іміграцыі ЗША сведчыць, што цяперашняя віза дзяўчынкі дазваляе ёй законна быць у краіне да лістапада, прадстаўнікі беларускай амбасады ў ЗША патрабуюць неадкладнага вяртання Тані дадому і класіфікуюць інцыдэнт як выкраданне. 16-гадовая школьніца Таня Казыра, якая стала жыве ў Барысаве разам са сваёй апякункай бабуляй, ад 26 чэрвеня разам з яшчэ 24 беларускімі дзяўчынкамі і хлопчыкамі знаходзілася ў Каліфорніі ў рамках чарнобыльскай праграмы. 5 жніўня Таня Казыра не прыбыла ў аэрапорт Сан-Францыска. У выніку вылет усёй беларускай групы ў Менск быў адкладзены. Тэму працягвае Алена Струве.
Адвакат службы эміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кероскі заявіў у інтэрв'ю каліфарнійскім выданням, што 16-гадовая беларуская школьніца Таня Казыра знаходзіцца ў ЗША на законных умовах, паколькі яе турыстычная віза сапраўдная да лістапада. Ніхто не аказвае ціску на дзяўчынку і ніхто не прымушае яе да нейкіх дзеянняў. Сям'ю Мануэля і Дэбі Запата яна ведае ўжо 10 гадоў. Гэта блізкія для яе людзі. Адзінае, чаго цяпер хоча Таня, ды гэта як мага болей часу правесці ў сям'і разам з той, каго лічыць сваёй сястрой, Ашлітай Запата, сведчыць адвакат. Паводле Кіроскі будучыня Тані невядомая. Цяпер яна просіць падоўжыць візу яшчэ на 6 месяцаў. Аднак з цяперашняй візы беларуская дзяўчынка не парушае ніякіх законаў іміграцыі. Як вынікае са слоў адваката, сваё рашэнне застацца ў амерыканскай сям'і Таня абмяркоўвала па тэлефоне з бабуляй-апякункай і, дарэчы, атрымала на гэта згоду. Бабуля хацела, каб дзяўчынка засталася ў Амерыцы, кажа Кіроскі. Гэта яны абмяркоўвалі шмат разоў. Тым часам у Сан-Францыска прыбылі прадстаўнікі беларускай амбасады ў США і амерыканскага дзярждэпартаменту. Беларускі віцэ-консул Папоў заявіў учора, што ўрад краіны патрабуе неадкладнага вяртання дзяўчынкі дадому. Ён, аднак, пацвердзіў, што Таня ў размове з ім сказала, што хоча застацца ў США па ўласнай волі. Аднак дома яе чакаюць, яна не можа тут заставацца, бо гэта парушае двухбаковае пагадненне. Мы разглядаем сітуацыю як выкрадання, падкрэсліў беларускі дыпламат. У сваю чаргу прадстаўніца дзярждэпартаменту США заявіла, што па гэтым пытанні Вашынгтон і Менск знаходзяцца ў сталым кантакце. Амерыканская чыноўніца адмовілася абмяркоўваць дэталі інцыдэнту. У сённяшняй амерыканскай прэсе таксама сустракаецца інфармацыя пра жаданне непаўналетняй беларускі атрымаць палітычны прытулак у США. Такой версіі прытрымліваецца кіраўніца чарнобыльскага праекту ў Петалуме Даян Дычычо. Менавіта па запрашэнні гэтай гуманітарнай ініцыятывы Таня Казыра разам з іншымі беларускімі дзецьмі прыбыла ў США. Мы маем звесткі пра яе просьбу аб палітычным прытулку, хоць усе кажуць пра тое, што дзяўчынка хоча падоўжыць сваю візу, кажа Даян Дычычо.
Кіраўніца чарнобыльскай праграмы ў Каліфорніі таксама паведаміла пра складанасці з тэрміновым набыццём авіяквіткоў у Менск для вялікай групы беларускіх дзяцей і адной дарослай кіраўніцы. Вырашана, што другая кіраўніца застанецца ў США да вырашэння справы дзяўчыны. «Я спрабую зрабіць усё, каб беларуская група як мага хутчэй вярнулася дадому», – сказала Даян Дычычо. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра тэмы сённяшняй праграмы «Дом літаратара».
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Вальжынай Морыт, адной з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможцай міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А госцяй рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра яе празаічную кнігу «Хадзі на мой голас».
Гэтую праграму вы пачуеце сёння пазней. Сёння ў Львове пачаўся міжнародны фестываль «Біфры». У ім бяруць удзел музыкі з Польшчы, Украіны, Францыі, а таксама зоркі і маладыя гурты з Беларусі. Нагадаю, яго арганізавалі «Еўрарадыё», «БМА Груп» і ініцыятыва «Студ Фармат». Гэта ўжо другі фэст «Біфры», першы прайшоў летась таксама ва Украіне ў Луцку. На тэлефоннай сувязі са Львову Ягор Маёрчык.
Фэст распачаўся выступам камандаў, якія перамаглі ў конкурсе маладых камандаў. Гэтае спаборніцтва ладзіла Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усяго цягам двух дзён на двух канцэртных пляцоўках у Львове выступіць 30 камандаў. Гэта гурты з Беларусі, такія вядомыя як BN, Партызон, Зніч, Жегемонт, Ваза, Зет. Гэта сёння, заўтра будзе План, Джамбі Бум, Яр, Старі Ольса. З украінскіх гуртоў будзе Інкабула, будуць Гайдамакі.
Якор, што за песні спяваюць удзельнікі, што за жанр пераважае на фестывалі?
Нельга вызначыць, які жанр пераважае, таму што, скажам, сёння гэта розныя накірункі року, а, скажам, заўтра выступы пачнуцца апоўдні на галоўнай плошчы Львову, якая называецца «Рынак». І вось якраз заўтра будуць больш выступаць гурты, якія граюць фолк-музыку, таксама якія граюць сярэднявечную музыку. А ўвечары будзе вялікі рок-канцэрт зноў жа ў парку імя Багдана Хмельніцкага.
Ягор, як шмат людзей прыехала на гэты фестываль? Колькі публікі, колькі гледачоў?
На дадзены момант у парку Багдана Хмельніцкага на канцэртнай пляцоўцы знаходзіцца крыху болей за 1000 чалавек. Усяго з Беларусі прыехала некалькі аўтобусаў. Шмат хто збіраўся сваім ходам, а менавіта альбо электрычкамі, альбо цягнікамі. І вось цікавы момант, што учора напярэдадні фэсту Дзяржаўны камітэт памежных войскаў Беларусі, дакладней адзін з ягоных прадстаўнікоў, заявіў, што ў звязку з правядзеннем альбома музычнага фэсту на беларуска-украінскай мяжы будзе ўзмоцнены кантроль. І афіцыйная асоба, якая давала інтэрв'ю, патлумачыла, што гэта робіцца дзеля таго, каб прыпыніць увоз на тэрыторыю Украіны з тэрыторыі Беларусі наркотыкаў, розных нелегальных рэчаў, а таксама любых прыстасаванняў, якія могуць справакаваць бойкі, і ў прыватнасці прывозілася прыкладам бейсбольная біта. І я сёння адмыслова пагутарыў з музыкамі, а таксама пагутарыў з арганізатарамі фэсту. Яны кажуць, што праехалі мяжу без непрыемных прыгодаў. Тут варта ўзгадаць, што летась аўтобусы, якія ехалі на фэст у Луцк, былі трыманыя на беларускім мяжы на некалькі гадзінаў.
Са Львову Ягор Маёрчык. Фэст працягнецца заўтра. Сачыце за нашай праграмай і паведамленнямі на сайце. Наш адрас свабода.орг. Олимпиада. Першымі для беларусаў Олимпиаду 2008 году открыла жаночая сборная у баскетболе. Следом за баскетболістками на трасу выйшлі і беларускія раварысты. Рассказывае Ігор Карней.
Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў з удзелам беларускіх спартоўцаў пераважна быў прысвечаны ўдзелу ў кваліфікацыйным сіце. Без асаблівых складанасцяў прайшла кваліфікацыю двухразовая алімпійская чэмпіёнка ў веславанні Кацярына Карстэн. Яна апярэдзіла бліжэйшую канкурэнтку ажно на 10 секундаў. Наўпрост у фінал трапіў экіпаж двойкі. Бронзавыя прызэркі афінаў Вольга Бічык і Наталля Елах. А вось у мужчынскім веславанні магчымасці падзяліліся. Парная двойка ў складзе Дзяніса Мігаля і Станіслава Шарбачэні будзе спаборнічаць далей, а вось беларускі квартэт фінішаваў апошнім. Калі ў весляроў фіналы адбудуцца толькі праз тыдзень, то снайперы выяўлялі мацнейшых ужо сёння. У гэтым відзе чаканні беларускіх заўзятараў былі звязаныя з сенсацыяй алімпійскіх гульняў 1992 году алімпійскім чэмпіёнам у стральбе з пнеўматычнага пісталету Константінам Лукашыкам. Аднак і Лукашык, і ягоны калега Юры Даўгаполаў няўдала выступілі ў кваліфікацыі, заняўшы месцы толькі ў трэцяй дзесятцы. Калі ў Беларусі было 4 гадзіны раніцы, пачалася сустрэча баскетбольных зборных Беларусі і Аўстраліі. Беларускі прайгралі аўстралійкам 19 ачкоў. Вядомы баскетбаліст Константін Шаравера, які працаваў з рознымі баскетбольнымі зборнымі краіны, лічыць такі вынік шмат у чым лагічным. Зборная Аўстраліі – чэмпіён свету і срэбраны прызэр Алімпіяды 2004 году. Дэбют беларусак адмысловец не лічыць правальным і перспектывы ацэньвае як станоўчыя.
Самы сільны момент, які є у дзяўчынак у нашых, они нікого нічого не баяцца. Не вісіць над ними такой дамоклав меч, што не дай бог, што-то где-то проіграли, не попали. Следующий момент, они очень успешно выступали последнее время. Есть уверенность в себе. Общее сочетание получилось и по игрокам, и по тренерам. Поэтому я думаю, что можно ждать непредсказуемый вариант, потому что, во-первых, это Олимпийские игры. Во-вторых, непредсказуемый вариант, как относится к нашим людям, с осторожностью и все. Но слабых команд там нет. Конечно, будем болеть и переживать.
Варто означить, что приемное уражение покинул велосипедист Александр Кушинский. На звышмарафонской горной дистанции Кушинский протяглый час был в начале калёны, однако недохоп досвіду подобных выступов завершился логично. После нескольких годинов лидерства больш опытные суперники отсунули беларуса далеко от группы лидеров. Порадовала беларускіх заўзятараў прадстаўніца жаночага бадмінтону юная Вольга Конан. Яна выйшла ў наступны раунд спаборніцтваў, перагуляўшы суперніцу Сингапуру. У першы дзень спаборніцтваў медалёвае лідарства з двумя ўзнагародамі вышэйшай вартасці прагназавана захапілі гаспадары алімпіяды кітайцы.
Расказваў Ігар Карней. На сайце «Свабоды» вы можаце сачыць таксама і за блогамі нашага спецыяльнага карэспандэнта ў Пекіне. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал «Белсат». Што сёння прапануюць калегі?
Сёння на «Белсаце». А 20.00 – асноўныя падзеі тыдня ў інфармацыйнай перадачы «Аб'ектыў». А пазней – 21.15 – Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». Размаўляюць пра актуальныя для Беларусі тэмы. І врэшце а 22.00 – сапраўдны гіт. Мастацкі фільм «Малхолланд Драйв». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радыё Свабода». У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку, у якім размяшчаецца гісторыка-археалагічны музей. Цырымонія адбываецца ў адметнай музейнай авальнай зале, якая ў канцы 18-га стагоддзя была прыёмнай караля. Каштуе гэта 120 тысяч рублёў. У першы дзень пабраліся дзве пары. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Чуецца в опісці з новага замку выходзіць першая пара, якая зарэгістравала шлюб. На ганку стали гості, і вони кинули на голову молодих пелюсті квіток. Перша пара уже в терафосе на ганку, а мы зашли внутрь замка и зустріли директора
музея Юрия Тітурку.
Так скажите, Юрий Викторович, які умови регистрации шлюбу в замку?
Ну, треба просто, звичайно, все оформить, подавши заяву, сказати у ЗАГСі, що ви жадаєте розписуватися менавіта тут. І тоді ви заплатите нашу платну послугу 120 тисяч, калі ласка.
А чи була ініціатива ЗАГСа молодих, чи у музеї зникла така думка?
Хіба що спочатку, це треба сказати, звісно, молоді, тому що вже не перший раз до нас звертаються з просьбою провести регістрацію у замку. На сьогоднішній день є дозвол, що розпис може відбуватися не тільки у відділах ЗАГСа. І ось новий керівник Галина Станіславовна пожадала співпрацювати з нами таким чином, як пари, які хочуть, розписувалися в нашому замку.
Перша пара, яка в новому королівському замку брала шлюб. Скажіть, як вас звати?
Лойко Дмитрій і...
Кисельовська Ольга.
А, ви ще на білоруській мові говорите?
Так. Ми вчимося в Академії музики, у нас шмат предметів викладаються на білоруській мові.
Ваші почуті в королівському замку, в овальній залі?
Грандіозні. Це дивно.
Нема слов.
Нема слов.
Плануєте ніяке подорожжя, весільне?
Ми плануємо подорожжя у Париж, а так само некоторі городи Європи.
Віншую вас. Дякую, що ви сказали. Ви працюєте в ЗАГСі, так?
Ну, гражданських обрядов. Познайшу Наталію Дмитрівну. Сьогодні ми тільки попробували. І я думаю, що, звісно, ми будемо ще продовжувати. Перший день попробували, є проблемчики. Тому що дуже багато людей. Зал хоч і великий, але в ньому жарко, люди встають.
Потрібен кондиціонер. Так,
да, кондиціонер було б добре.
В королівські часи не було кондиціонерів. Там так само, може бути, відбувалися якісь танці.
Ну, взагалі, звісно, дуже красиво. Красива вот музика, вот этот сам інтер'єр, картини. Звісно, цей овальний зал дуже здорово.
Ну, ось тепер розписується друга пара у овальній залі за зачиненими дверима.
У городі почали реєструвати шлюби у новому королівському замку, в якому розміщається історико-археологічний музей. Фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг.